Fiți oameni. Text biblic Ioan 19, 1-16, 1 Corinteni 16:13. Arad, Bujac, 22 ianuarie 1978. Oradea, Biserica 2, 30 august 1981. În anul 1973, prin luna mai, un grup de 5 pastori din București am început să ne adunăm o zi pe săptămână pentru studiu biblic și pentru rugăciune. Și încă la prima noastră adunare, fratele Brânzei, pastorul Bisericii Basarab din București, a propus ca subiectul nostru să fie starea bisericilor. De ce sunt bisericile noastre pe moarte? De ce sunt bisericile noastre adormite? De ce nu e nicio vlagă? Săptămână după săptămână, în fiecare miercuri, ne adunam de la 8 dimineața până la ora 16 și în fiecare miercuri căutam să înțelegem de ce e așa, de ce e starea bisericii așa cum este. În acele miercuri succesive am înțeles o serie întreagă de grozăvii, o serie întreagă de lucruri care nu erau după cuvântul lui Dumnezeu în bisericile noastre. Rezultatul a fost că, în vara aceea, la o inspirație fulgerătoare din partea lui Dumnezeu, am scris o lucrare intitulată Credința creștină baptistă despre biserică. Lucrarea aceasta a avut un mare răsunet. Am lansat-o în frățietate la începutul toamnei, prin 1973, și primul sentiment stârnit de ea a fost unul de spaimă. Cum a îndrăznit cineva să spună toate astea? Mi-amintesc, de fapt, reacția primului frate care a citit-o. V-a predicat și el de multe ori de la acest amvon, nu vă spun cine e. Aproape plângea. Frate, așa-i, dar la noi nu se poate. Te rog eu, nu-i da drumul. Nu facem altceva decât să te pierdem și pe tine. Și nu-i bine asta. Bisericile și așa sunt moarte. Ei, am zis eu, dacă sunt moarte, măcar să știu și eu. Și prin asta voi vedea dacă sunt moarte. În orice caz, mie îmi vorbește cuvântul lui Dumnezeu spus prin Ezechiel, referitor la străjeri. Dacă străjerul vede primejdia și nu sună din trâmbiță și vor veni și îi vor ucide pe ai mei, eu voi cere sângele lor din mâna străjerului că n-a sunat din trâmbiță. Dacă el sună din trâmbiță și ei nu se trezesc, ei vor muri, dar străjerul și-a mântuit sufletul. Eu voi ști acum, voi vedea dacă se trezesc sau nu. Dar eu îmi voi mântui sufletul. Și am dat drumul lucrării. În panica care s-a stârnit atunci, în vâlba, în frământarea de atunci, căutam texte, căutam subiecte de predici prin care să transmit un mesaj de la Dumnezeu pentru oamenii speriați. Și unul dintre cele mai frumoase texte pe care mi le-a dat Domnul și unul care mie mi-a fost printre cele mai dragi și din care am predicat atunci în mai multe locuri, a fost textul din 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Aceste două cuvinte pe care totdeauna când le rostesc, le rostesc cu toată ființa mea, fiți oameni, aceste cuvinte am încercat atunci să le strig, să le spun fraților mei cu toată ființa mea. Recent, Dumnezeu mi-a aprins din nou Duhul cu aceste două cuvinte. Am reluat acest text, l-am regândit și am simțit îndemnul clar din partea Domnului ca în seara aceasta aici să vă vorbesc iarăși despre ce înseamnă să fim oameni. Aseară, Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste noi aici și ne-a spus că este iertare, că este reabilitare. Dar ceea ce vreau de ani de zile este să-i fac pe frații din țara noastră dragă să înțeleagă că lucrarea lui Dumnezeu nu se termină cu iertarea. Ea abia începe cu iertarea. Dumnezeu ne cheamă la El ca să ne spele de murdărie, dar nu se oprește numai la atât. După aceea începe lucrarea Lui în noi, prin care El vrea să ne scoată oameni. Evanghelia nu e numai să ne dea pașaport pentru cer. Evanghelia are scopul acesta de a scoate din noi cei mai buni fii ai unei țări, cei mai buni fii ai unui pământ, așa cum spune marele predicator al nostru din secolul trecut, Spurgeon. Dacă nu ești bun cetățean al pământului și dacă nu ești bun cetățean al țării tale, cum vei fi bun cetățean al cerului? Iată dar de ce cred eu că Dumnezeu iarăși mi-a prins Duhul să strig celor care l-au primit pe Domnul, celor care au fost la cruce, au fost spălați și au fost mântuiți, fiți oameni. Și iată de ce trebuie să explicăm încă o dată conținutul adevăratei omenii. Am început prin a spune ceea ce știu aproape toți de aici. Eu am predat multă vreme limba română și întotdeauna când începeam școala la clasa 5-a, citeam toamna povestirea lui Mihail Sadoveanu, acel neîntrecut maestru al limbii române, despre domnul Trandafir, învățătorul pe care l-a avut Sadoveanu la școala primară la țară, și cum Sadoveanu, la maturitate, a făcut o vizită în satul unde a învățat el primele clase primare și cum și-a adus aminte de minunatul dascăl care a fost domnul Trandafir și cum s-a dus să-i vadă mormântul și cum Sadoveanu, acel maestru al limbii, își încheie povestirea cu aceste cuvinte: a fost un om! Și eu trebuia să-i învăț pe copii să înțeleagă ce înseamnă această expresie. Nu spunea a fost un om bun, nu spunea a fost un om mare, nu spunea a fost un om înțelept, nu, doar atât, a fost un om. Și fiecare dintre noi trebuia să înțeleagă în adâncuri și fiecare trebuia să se pătrundă de acest cuvânt, om. Căci nu există blamă mai mare pe care o poți aduce unui om decât să-i spui: nu ești om, cu tare nu-i om. Expresia aceasta, fiți oameni, e biblică. Ea este aici în 1 Corinteni 16 cu 13. Fiți oameni, punct. Nu fiți oameni buni, nu fiți oameni răi, nu. Fiți oameni înțelepți, nu. Fiți oameni mari, ci fiți oameni. Expresia aceasta nu e numai aici. Citiți în Ieremia 5 cu 1. Dumnezeu spune prin Ieremia: duceți-vă în Ierusalim pe străzi și în piețe. Cum sunt străzile și piețele? Pline de oameni. Spune: du-te pe străzi și în piețe și caută un om. Atât. Dar sunt pline străzile și piețele de oameni? Nu. Între toți nu este un om, că dacă ar fi un om, n-aș pedepsi cetatea. Același lucru spune și Ezechiel 22 cu 30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc. Și dacă eu voi lovi în zidul acela și îl voi crăpa, omul acela să se pună cu trupul lui în spărtura zidului și să zică: tot nu te las, Doamne. Așa cum a făcut Moise când Dumnezeu a vrut să nimicească poporul, iar el a spus: mai bine lovește în mine, distruge-mă pe mine, eu stau în fața ta, nu te las, om. Așa cum am spus, zilele acestea am meditat din nou, mi-am rearanjat, mi-am refăcut gândurile în problema aceasta. Ce înseamnă a fi om? Vreau ca în seara aceasta, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să căutăm să vedem trăsăturile fundamentale, esențiale ale omului, ale omului așa cum îl concepe Dumnezeu, ale omului așa cum îl vrea Dumnezeu. Unde le vom găsi? În Ioan 19, Pilat l-a pus pe Domnul Iisus să fie bătut, bătut teribil, să fie îmbrăcat cu haina aceea de bajocură ruptă, dar de împărat. I-au pus cunună pe cap, cunună de împărat, dar de spini. I-au dat și sceptru împărătesc, dar din trestie. Apoi Pilat l-a luat, l-a dus în balcon și uite așa, unde era mulțimea aceea imensă, cum sunteți voi aici, li l-a prezentat cu două cuvinte: iată omul. Atât. Vreți să știți ce înseamnă om? Vrei să știi ce-i om? Iată omul. Prin urmare, dacă noi vrem să înțelegem ce înseamnă om, noi trebuie să încercăm să pătrundem în esența lui Iisus din Nazaret, să înțelegem trăsăturile fundamentale ale gândirii, ale personalității lui, ale ființei lui, și atunci am înțeles ce înseamnă om. Nu spunem noi că vrem să fim după chipul Domnului Iisus? Nu spune cuvântul că Hristos trebuie să ia chip în noi? Aceasta înseamnă întâi să înțelegem ce înseamnă Iisus Hristos ca om și apoi să încercăm să pornim pe drumul acesta pentru ca Dumnezeu să structureze în ființa noastră aceleași trăsături de om ca ale Lui. Prin urmare, tinere, care acum pornești pe drumul vieții, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu îți va da jaloane, îți va da principiile fundamentale pentru a fi om. Eu voi arăta aici patru trăsături fundamentale ale omului. Și dacă aceste patru le va înscrie Dumnezeu și în structura ta, atunci toată lumea se va uita la tine și va zice, ăsta-i om. Prima trăsătură a omului Iisus Hristos a fost faptul că el a renunțat la voința proprie și a acceptat principiul că în ființa lui se va face numai voia lui Dumnezeu. Elementul fundamental care determină o personalitate este voința. Mai ales tinerii sunt oameni volitivi, mai ales tinerii au idealuri, au aspirații, au planuri. Vreau să devin, vreau să cred, vreau să învăț, vreau să ajung bogat, vreau să fiu frumos, să fiu puternic, vreau să mă căsătoresc bine, vreau să am bani, vreau să am mașină, vreau să am stima tuturor, vreau să fiu puternic, vreau să domin, vreau să ajung mare. Acestea sunt în esență visele, aspirațiile. Vreau, vreau, vreau. Eu, eu, eu. De cum ne ridicăm puțin, de cum înțelegem lumea, asta este la ordinea zilei. Vreau, eu. În Evrei, capitolul 10, ni se spune că Domnul Iisus, când a intrat în lume, primul lucru pe care l-a spus a fost, Tată Dumnezeule, Tu mi-ai dat un trup, nu ca să fac ce vreau eu în el, eu vin ca să fac voia Ta. Și în Ioan 6,38 ne explică că Fiul omului s-a pogorât din cer ca să facă nu voia Lui, ci voia Celui ce L-a trimis. Și el era atât de pasionat de problema aceasta a voii lui Dumnezeu, încât într-o zi, când era vorba de mama lui și de frații lui și de surorile lui sau de oricine ar fi, el spune, vreau să fie clar că esența mea este voia lui Dumnezeu. Acela mi-e frate și aceea mi-e soră și aceea mi-e mamă care acceptă același principiu, care acceptă să facă voia lui Dumnezeu, nu voia proprie. În chip suprem, acest principiu este ilustrat în Ghețimani, când omul se îngrozește de perspectiva răstignirii, când omul transpiră de groază. Sufletul meu este cuprins de o tulburare de moarte. Vă rog, vegheați cu mine, vă rog, ajutați-mă. Îl vedem pe omul care strigă după ajutor. Tată, n-ai o altă cale. Tată, nu se poate altfel. Tată, paharul acesta e prea amar. Dar în clipa următoare, cum se înalță el? Tată, să nu mă asculți, pentru că nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Acesta e principiul. Deci, facă-se nu voia mea, ci voia ta. În Evrei 10 ni se spune că aceasta ne-a mântuit pe noi, această acceptare a voii lui Dumnezeu de către Hristos a fost mântuirea noastră, anume că s-a găsit un om care să intre în spărtura zidului și să-i spună lui Dumnezeu Tatăl, lovește în mine pentru păcatele lor, pentru mântuirea lor mă pun eu acolo. Și pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui, prin loviturile pe care le-a primit el, suntem noi tămăduiți. Acesta a fost omul Iisus. Acum ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că de aici înainte, tinere, lucrul fundamental în viața ta trebuie să fie nu ambițiile tale, ci mereu să cauți voia lui, ce vrea Dumnezeu de la tine. Iată esența gândirii cristice. Auziți ce spune Petru în 1 Petru 4,1 și 2. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Auzi? Să te înarmezi cu felul de a gândi a lui Hristos. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Să ne înarmăm cu același fel de gândire, care, acela că nu mai trăiesc după poftele omenești, ci după voia lui Dumnezeu. Iată felul de gândire cu care trebuie să te înarmezi. Asta trebuie să te pătrundă, acesta trebuie să-ți devină felul de a gândi în fiecare zi. Doamne, ce vrei Tu să fac eu? Cum mă vrei Tu pe mine? Sau așa cum spune în Romani, capitolul 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți ființa voastră ca o jertfă lui Dumnezeu, să nu vă mai potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Deci să vă schimbați mintea, felul de a gândi. Cu ce scop? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Observi, când e vorba de transformarea gândirii tale, ea aici trebuie transformată, pentru ca ea de acum să poată distinge voia lui Dumnezeu. Și principiul fundamental al omului adevărat este acesta. În fiecare dimineață se duce în audiență la șeful universului, cum spune fratele Liviu Olah, să-l întrebe: Măria ta, cum mă vrei astăzi? Mărite Domn, eu sunt robul tău. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Mărite Domn, stăpâne Doamne, eu astăzi vreau să fac planul tău. Ce fapte mi-ai pregătit astăzi ca să umblu în ele? Cum mă vrei astăzi? Când mă voi duce la școală, la serviciu, pe stradă, cu prietenii, cum mă vrei, stăpâne? Cum vrei să vorbesc, să gesticulez? Cum vrei să trăiesc? Iată principiul fundamental. Iată gândul numărul 1 al omului după chipul lui Hristos. A doua trăsătură a omului Iisus Hristos este că omul acesta se dezbracă de egoism și se dăruiește în folosul altora. Iarăși mergem la Evrei 10. Tată, tu mi-ai pregătit un trup. E un dialog între Fiul devenit om și Dumnezeu Tatăl. Iată-mă, vin să fac voia ta. Care este voia ta? Ce i-a răspuns Dumnezeu atunci? Știi ce i-a răspuns? Eu știu ce i-a răspuns. I-a răspuns ce scrie în Matei 20:28 și în Marcu 10:45. Așa ne spune Domnul Iisus însuși. Căci Fiul omului s-a coborât din cer nu ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Eu îmi imaginez dialogul dintre el și tata cam așa. Tată, iată-mă om, ce vrei să fac ca om? Răspuns. Fiule, tragedia omului este egoismul. Tragedia oamenilor este că fiecare vrea viața pentru el. Tragedia lor este acapararea pentru sine. Este această rapacitate care apucă. Noi suntem doar dăruire în afară. Implantează în om această ieșire în afară, această redirecționare a omului și începe-o tu, fiule, să nu pretinzi cuiva să-ți slujească ție. Tu nu ești acolo ca alții să-ți slujească. Tu ești acolo să le slujești tu și până acolo încât să-ți dai viața pentru mulți. În seara premergătoarei jertfei lui, tăruirea lui totală pentru mulți, în seara aceea, când ucenicii s-au certat care să fie cel mai mare, când ei încă erau dominați de acel eu care vrea să se afirme, Domnul Iisus le explică în Luca 22:24-27. Împărații lumii acesteia domnesc peste neamuri și ei au această concepție că dacă au mai mulți supuși, sunt mai mari. Gloria lor e în mulțimea servitorilor. Între voi să nu fie așa. Între voi sunt eu, care sunt cel mai mare, și totuși eu sunt slujitorul tuturor. Cel mai mare nu e cel care are mai mulți servitori. Cel mai mare este cel care slujește la mai mulți. Nu vă supărați că vi le repet acestea de mai multe ori. Nu vă supărați că mereu revin asupra ideii acesteia, pentru că ea trebuie să se fixeze bine în mințile voastre. Cât sunt cei care laudă pe Dumnezeu, pentru că tu existi. Noi care deja suntem la oarecare vârstă și putem privi deja în urmă la cei ce ne-au format pe noi, noi avem fiecare dintre noi câțiva oameni pentru care binecuvântăm pe Dumnezeu. Eu îl laud pe Dumnezeu pentru studentul acela de la Cluj, de acum 25 de ani, care a pus ochii pe mine și care a început să mă școleze, să-mi facă schițe de predică și să mă trimită pe mine să le predic. Așa am început. Printr-un student căruia nu îi plăcea să iasă în evidență, dar căruia îi plăcea să îi crească pe alții. După ce eu am lucrat vreo 2 ani de zile ca student la Biserica Iris din Cluj, când am terminat și când să plec de acolo, acel dascăl al meu mi-a dat lecția aceea de o viață. Mi-a spus: m-am uitat la tine 2 ani de zile cum ai lucrat la Iris. Ai vorbit tu, ai predicat tu, ai lucrat tu, și ai crescut tu, dar nu te-ai gândit să-ți crești un om pe lângă tine, nu te-ai gândit să mai formezi pe altul, numai tu, și acum tu pleci și nu rămâne nimeni format de tine să-ți ia locul. Niciodată nu voi uita acea lecție. Voi știți, scumpii mei prieteni tineri, că pasiunea vieții mele sunteți voi, că tot ce am vreau să vă dăruiesc vouă, să creșteți. Asta e de acolo, de la lecția aceea și de la alte lecții de felul acesta pe care le-am învățat, că e destul un frate simplu care a venit într-o zi sau două și mi-a dat atunci un ajutor sau poate o supă bună când noi, studenții, răbdam de foame și ne-au ajutat să creștem, au pus cărămizi la formarea noastră. Și aici întreb pe cei mai în vârstă acum, câți binecuvântează pe Dumnezeu pentru că existați voi? Pe câți i-ai ajutat? Pe câți i-ai stimulat? Pe câți i-ai crescut? Pe câți i-ai vizitat când erau prăbușiți? Pe câți i-ai vizitat când erau descurajați? Pe câți i-ai mângâiat? Spre câți ai întins mâna și ai zis, hai sus, îndrăsnește? Nu există bucurie mai mare în viață decât să poți să te uiți la mai mulți tineri și să poți să zici, l-am ajutat, i-am dat aripi. Eu această bucurie o cer de la Domnul. Aceasta e bucuria pe care aș vrea să o trăiesc aici, pe pământ. Bucuria supremă pentru mine aici, pe pământ, este să văd sute de lucrători care să ridice mii de lucrători, care să crească biserici, membrii sănătoși în biserici, buni predicatori, buni vestitori a Evangheliei, activi în toată țara și să pot spune, am pus o cărămidă la structura ființei lor. Mai mare bucurie decât aceasta de a sta și noi într-o zi deoparte, să zicem, hai să-i lăsăm pe ei, pentru că pot face de 10 ori mai mult decât noi, nu cred că aș putea să am vreodată în viață. Pentru aceasta mă rog. Dar ideea care vreau să ți-o transmit, frate și soră, și pe care vreau să o simți, este că tu, cel simplu, cât de simplu ești, poți ajuta măcar pe unul să crească. Îl poți stimula, îl poți îmboldi să meargă înainte cu un sfat, cu o vorbă bună, cu un ajutor material sau spiritual. Frați și surori, de atâtea ori în Noul Testament ni se spune să nu mai trăim în folosul nostru, ci în folosul altora, să nu căutăm folosul nostru, ci folosul altora. Citiți iarăși despre darurile duhovnicești în 1 Corinteni 12 și veți vedea că toate darurile Duhului ne sunt date în folosul altora. Dumnezeu nu-ți dă daruri ca să fii grozav, Dumnezeu nu-ți dă daruri care să te gâdile pe tine. Dacă El îți dă daruri, îți dă daruri ca să slujești, să te dăruiești. Frați și surori, vă rog, în numele Domnului, mai uitați-vă pe voi înșivă, întoarceți-vă spre cei din jur. Frate și soră, dacă ai crescut numai 2 centimetri, este altul care n-are niciun centimetru, ajută-l și pe acela să crească încă 1 centimetru. Dacă ai crescut 1 metru, ajută-i și pe ceilalți care n-au decât 1/2 metru. Uită-te împrejur, nu se poate să n-ai un dar, nu se poate să n-ai și tu ceva prin care să-i ajuți pe alții. Dacă vrei să fii om, aceasta e trăsătura a doua a omului, pentru că în clipa în care te vei duce în audiență la șeful universului și îi vei spune, Mărite Doamne, ce vrei să fac? El asta îți va spune, vreau să te dăruiești. Uite, astăzi am nevoie de tine să-l mângâi pe cutare. Astăzi am nevoie să te duci după cutare. Mâine am nevoie să te duci să mângâi sau să întărești o biserică de la țară, unde sunt numai 3-4 bătrâni. Am auzit de o biserică de undeva de la țară, nu departe de aici, unde sunt 24 de surori în vârstă și un bătrân. Tu, cu cât știi tu în biserica aceea, ai fi un predicator strălucitor. Dacă te-ai duce odată, de 2 ori, de 3 ori în asemenea bisericuțe și dacă ai simțit tu ce bucurie ai făcut, că ai spus câteva cuvinte și dacă ai vedea cât har ai adus acolo, n-ai mai sta în fiecare duminică numai să tot primești, să tot primești, să tot primești și să nu mai dai niciodată și să nu rezulte nimic din tot ce ai primit. Luați-vă 2-3 un grupuleț și fetele pot să meargă să spună o poezie și duceți-vă. Povestea fratele Tank despre grupurile pe care le-a inițiat fratele Liviu să meargă prin tot județul Bihor. Fetele spun poezii, dar înainte de a recita poezia, fac o introducere, spun câteva cuvinte care sunt cât o predică și băieți și fete trezesc bisericile, înviorează bisericile. Apar tineri în bisericile acelea îmbătrânite, pentru că încep tinerii noștri să înțeleagă că nu trăim pentru noi înșine. A treia trăsătură a omului adevărat. Știți, a treia e mai greu de înțeles. Trăsătura a treia înseamnă echilibru între adevăr și dragoste. Vedeți, în textul nostru zice așa: vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Și când le-am zis toate acestea, parcă dintr-o dată am zis: haide să sfâșiem pe toată lumea, nu-i așa? Ca după aceea versetul următor să ne aducă înapoi: tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Acum este un text în Efeseni 4:15. Acolo ni se spune că ținta este să creștem până ajungem ca și Hristos, capul nostru. Dar la început sunt patru cuvinte care ne arată ce înseamnă să fii ca și Hristos. Iar acele patru cuvinte sunt: credincios adevărului în dragoste. Eu am predicat la o nuntă la Biserica Speranța numai din acest text: credincios adevărului în dragoste. În esență, despre ce-i vorba? Uitați-vă la niște părinți care își iubesc copiii cu o iubire prost înțeleasă. Convinge-i pe părinții aceia că copilul lor a greșit și de aceea s-a bătut cu cutare sau cutare. Aoleo, ți-ar sări în cap! Pruncul meu, cum se poate asta? Ceilalți, ăia-s păcătoși, ăia-s ticăloși, dar pruncul meu nu. În dragoste nu mai ești credincios adevărului. Ai sacrificat adevărul pentru că nu mai vezi bine din cauza dragostei. Dar să vă spun ce se întâmplă la adunările generale. Acum, zilele acestea, toți avem adunări generale. Trebuie să mai facem și disciplină. Trebuie să mai punem deoparte pe câte unul și altul. Și ce se întâmplă? Toate neamurile și toți prietenii respectivului fac corp comun cu el. Și dintr-o dată biserica e ruptă în două. Nu-i vinovat. Iar dacă e vinovat, nu e așa de vinovat. Mai vinovat e cu tare și cu tare și cu tare. Și e ceartă și e vrajbă și se rupe biserica, pentru că din dragoste nu mai suntem credincioși adevărului. Nu există parcă lucru mai greu decât acesta, să împaci adevărul cu dragostea. Problema aceasta i s-a pus lui Dumnezeu însuși. Aici să fiți atenți, vă rog. Dreptatea lui Dumnezeu spunea: tu ai zis că cel ce păcătuiește va muri. Pedeapsa pentru păcat este moartea. Acum ține-te de adevăr, omoară-i. Dreptatea cerea executare, cerea adevăr, și asta însemna moarte pentru noi. Dar dragostea pleda și zicea: tată, iartă-i. Dreptatea zicea: nu pot. Iar dragostea zicea: găsește o cale. O, adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu, spune Pavel, pentru că Dumnezeu a găsit o cale să împace și dreptatea și dragostea, iar calea a fost jertfa, zdrobirea propriei inimi. L-a luat de la inima lui pe fiul său și i-a spus: te duci tu să mori pe o cruce, pentru ca dreptatea mea să fie satisfăcută, pentru ca pedeapsa păcatului să cadă, pentru ca să fie aici justiția împlinită și adevărul să rămână adevăr. Și după ce tu ai făcut ispășirea păcatelor, eu, pe baza a ceea ce ai făcut tu, să pot zice: acum vă pot ierta, acum în sângele fiului meu vă pot spăla de orice păcat. Înțelegi? Adevărul rămâne adevăr, dreptatea este satisfăcută și dragostea are cale liberă, prin jertfă. Dumnezeu n-a sacrificat adevărul, Dumnezeu n-a călcat în picioare dreptatea, dar s-a jertfit. Acum între noi sunt oameni care sunt pasionați pentru dreptate. Să se facă dreptate, să fie pedepsiți, să nu tolerăm nimic. Și dințile sunt încleștați și simți că parcă ar sfâșia pe toată lumea. Ce crezi despre un asemenea om? O, Doamne, numai distrugere! E dictator! Omul acela face numai rău! Dar vine altul care zice: fraților, haideți să iubim și să nu vedem nimic. Haideți să fim numai dragoste. iar dragostea trece cu vederea, dragostea acoperă totul, dragostea rabdă totul. Așa de bine știm noi să găsim texte. Omul acesta acceptă tot, calcă dreptatea în picioare, calcă adevărul în picioare și se lasă călcat în picioare, iar despre un asemenea om zicem, nu-i om, e cârpă. Nici așa nu-i bine, nici cu adevărul nu-i bine, nici cu dragostea nu-i bine, când e numai adevărul sau când e numai dragostea. Numai atunci e bine când știm să împăcăm adevărul cu dragostea, când le știm cununa în viața noastră. Ca să pot să vă dau aici o soluție la această problemă, permiteți-mi întâi să vă spun un dicton în limba latină. Cei mai tineri îl vor reține și așa. Acest dicton sună așa, fermiter in re, suaviter in move. În limba noastră vine, fi ferm în principii, fi delicat în maniere. Când e vorba de principii, când e vorba de corectitudine, de dreptate, de adevăr, când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, când e vorba de caracterul tău, fermitate absolută. Dar tot ceea ce faci, să faci în maniera dragostei. Stilul tău trebuie să fie manierat, modul în care procedezi, glasul tău, vocea ta, să fie dragoste. Pentru că tu poți să fii categoric, tu poți să spui tot adevărul, dar poți să-l spui cu răutate, să-l spui cu ură și să distrugi. Sau să-l spui cu gingășie, să-l spui cu dulceață și, deși doare, totuși să vindeci, să repari. Vă dau două exemple de asemenea oameni în Biblie. De fapt, este același om, apostolul Pavel, în ambele situații. Prima dată e în problema lui Marcu. Tânărul Marcu a fost cu Pavel și cu Barnaba în misiune. Și cum a început într-un loc o prigonire, Marcu i-a spus lui Barnaba, unchiul său, unchiule, mie-mi-e frică, mă duc acasă. Păi, pruncule, du-te dacă ți-e frică. Când să plece în a doua misiune, unchiul e unchi. Haide să-l luăm iarăși pe Marcu cu noi. Apostolul Pavel pune problema de principiu. Frate Barnaba, să stea pruncul acasă. Odată a fugit, acum să stea până dovedește că e om. Eu nu mă mai duc cu el acum. Mă rog, discuția a fost foarte aprinsă, în sensul că fiecare a dorit să se facă cum a dorit el, dar erau frați în credință. Și cei doi au spus, frate Pavel și frate Barnaba, hai să facem așa. Eu, Barnaba, mă duc cu nepotul meu și tu, Pavele, ia-ți un alt tovarăș. E așa de larg câmpul, deocamdată să mergem așa și îi dăm și lui Marcu posibilitatea să se reabiliteze. Și Marcu s-a reabilitat. Citim că Pavel îi scrie lui Timotei mult mai târziu, adu-mi-l pe Marcu, căci mi-e de folos. Marcu e reabilitat. Vedeți ce frumos au rezolvat această problemă? Problemă grea. Pavel n-a cedat din principiu, însă a fost plin de dragoste și a acordat reabilitare la timpul potrivit. Aceeași problemă când Pavel a venit în Antiohia și a venit și apostolul Petru acolo. Era Petru, dar Petru o vreme a mâncat și el cu frații dintre neamuri mâncări necoșer. Când au venit însă niște frați de la Ierusalim, Petru imediat și-a zis, vai de mine, ăștia mă spun la evrei de acasă că eu mănânc cu cei care vin dintre păgâni și ăia nu mă mai primesc acasă. Fraților, cât sunt ăștia aici, să nu mă mai chemați la masă, mai bine așa, să nu vadă, să nu știe ce am făcut eu cu voi. Pavel ne spune în Galateni 2, era de osândit, a căzut în lațul fățărniciei. Eu l-am înfruntat și i-am spus în față, frate Petru, nu-i bine. Dar i-a spus-o altfel. I-a spus-o de așa natură că mai târziu Petru scrie la frați. Și fratele Pavel v-a scris în scrisorile lui scrisori pline de multă înțelepciune. Un cuvânt de apreciere pentru fratele Pavel și pentru înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu s-au certat, dar era acolo o problemă de principiu, iar într-o problemă de principiu trebuie fermitate. Însă în modul de a o spune a fost dragoste. Înțelegi? Iată omul adevărat. Omul adevărat este omul care are principii clare, are principii sănătoase și nu le sacrifică. Mai bine moare. El nu-și calcă principiile dumnezeiești, iar când e vorba să le aplice, el le aplică cu dragoste, cu delicatețe. El e în dragoste credincios adevărului. În sfârșit, a patra trăsătură despre care vreau să vă vorbesc pe scurt este că omul adevărat este om dintr-o bucată. Omul Iisus enunță principiul: nu puteți sluji la doi stăpâni. Și referitor la sine, el spune în Ioan 14:30: vine acum stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic aici în mine. Voi îi mai dați câte o cămăruță și mai are și el ceva în voi, dar aflați că aici în mine el nu are nimic. Eu sunt numai a lui Dumnezeu, bucățică cu bucățică, toată ființa mea. Totul e numai a lui Dumnezeu. Aici n-are diavolul nimic. Vreau întâi să-ți spun încă o dată definiția fericirii. Un mare psihiatru care a văzut că nefericirea e datorată faptului că oamenii sunt cu inima împărțită și nu fac niciodată nimic cu toată inima, a dat fericirii următoarea definiție: a fi fericit înseamnă a te dărui unei idei, unei cauze sau unei persoane cu toată ființa, fără rezerve și fără regrete. A te dărui cu toată ființa, fără rezerve și fără regrete. Acum vă rog să ascultați ce zice Billy Graham. Billy Graham a spus odată că cea mai mare tragedie sunt pocăințele pe jumătate. Și uite cum o spune el: sunt oameni care au destulă pocăință în ei ca lumea să nu le mai dea bucurie, dar n-au atâta pocăință în ei încât să-și găsească acum bucuriile în cadrul credinței. Acum aceasta vreau să vă explic. Dacă te-ai pocăit pe jumătate și tu tot te mai duci la un pahar de bere și tu tot te mai duci la un bufet și dacă tu tot te mai duci pe la lucruri urâte cu colegii, când ești acolo te mustră conștiința, iar când te duci acasă ești așa de nefericit și zici: măi, eu sunt ticălos, dacă mă văd frații, și nu mai ai bucurie în lume. Dar ești prăpădit și ticălos atunci că nu mai ai bucurie în viață. Vii atunci în casa Domnului, dar tu nu vii cu toată inima aici. Nici aici n-ai bucurie, că aici îți aduce aminte ce ai făcut acolo. Și când vrei să te rogi, îți aduce aminte ce ai făcut acolo. Acolo n-ai bucurie pentru că nu ești cu toată inima acolo. Aici n-ai bucurie pentru că nu ești cu toată inima aici. Cei mai mizerabili oameni din lumea aceasta sunt oamenii pocăiți pe jumătate. Înțelegi? Eu am auzit odată ceva care m-a înspăimântat. S-a petrecut nu departe de aici. Am auzit despre niște copii de ai fraților care au ajuns în locuri mai înalte. Medici, ingineri, profesori. Nu mai vin la adunare ca să nu-și piardă slujbele. Dar câteodată, duminica, se duc la țară, la casa unuia dintre ei. Iar acolo încep cu un pahar de vin. Și beau un pahar, și beau două. Și după aceea încep să cânte cântări de la adunare și încep să plângă. Ai auzit vreodată, frate Liviu, o întâmplare mai tristă, mai sinistră ca aceasta? Eu m-am cutremurat. Să bei, să cânți cântări de la adunare și să plângi? Nefericiți și într-o parte și într-alta. Oameni cu inima împărțită, nu-s oameni. A fi om înseamnă a te angaja cu toată inima, până acolo încât Domnul Iisus spune: aș vrea să fiți ori rece, ori în clocot. Nu-mi plac cei căldicei care sunt și cu una și cu alta, pe aceia îi vărs din gura mea. Nu de mult a venit la mine un tânăr care îmi spunea că mai merge și pe la baruri. Și i-am spus: ascultă, du-te numai la baruri, măcar du-te acolo și petrece și trăiește-ți viață. Tu nu vezi cât e de mizerabilă viața ta? Îți venea să plângi de mila lui, cât era de prăpădit și de necăjit. Învață-te să trăiești viața cu toată ființa ta, ori rece, ori în clocot, dar fii om. Înțelegi acum ce e om? Om e unul care se dăruie total, unul care se angajează total, unul care merge total într-un loc. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, atunci dăruiți-vă lui Dumnezeu. Dacă Baal e Dumnezeu, atunci mergeți după Baal. Dar nu mai încercați și cu unul și cu altul, că e nenorocire. 1 Regi 18:21. Iată deci, dragii mei, că suntem chemați să fim oameni Și repet, ca să înțelegem și să nu mai uităm niciodată, care sunt cele patru trăsături fundamentale ale omului. Omul care e adevărat, omul care e în Iisus Hristos, e omul care întâi de toate zice: aici în mine se face ce vrea măria sa, împăratul împăraților și regele regilor. Aici el e stăpân. Este omul care se dăruie pentru alții, care abandonează egoismul acela mărșav și meschin și iese să îmbogățească pe alții, care se revarsă în dragoste spre alții. Omul adevărat este omul care ține la principii, care este sever cu el însuși, și omul care nu calcă niciun chip adevărul, corectitudinea, cinstea. Dar acestea le face manierat, cu blândețe, cu gingășie, cu dragoste. El e tare, el este ferm și duios și gingaș. Simți dincolo de gingășia și manierele lui fermitatea, tăria și caracterul. Omul adevărat este omul care se dăruie total, care se angajează și spune: Doamne, eu nu mai umblu cu jumătăți de măsură, m-am hotărât să mă dau ție, acum iată-mă, și relațiile mele, și prieteniile mele, și obiceiurile mele, și casa mea, și soția mea, și soțul meu, și copiii mei. Doamne, eu totul îți dau ție. Doamne, stăpânește-mă Tu, călăuzește-mă Tu și folosește-mă, folosește toată ființa mea și toată personalitatea mea. Fiți oameni. Amin.